Били ли сте изоставени? Били ли сте отхвърлени? Живеете ли със съжаление за всичките си грешки и нямате представа какво да правите? Аз мога да ви кажа какво да правите. Благодаря ви, че се присъединихте към мен днес в предаването на Слада в ежедневния живот. Обичам да преподавам Божието Слово, защото знам какво е извършило то в моя живот и знам, че ще направи същото и за вас. И днес искам да ви говоря за нещо, което според мен е много важно и за което мисля, че много хора не си дават сметка. И това е една от онези теми за добрите новини. Знаете ли, че Бог ще ви срещне там, където се намирате? Много често си мислим, че трябва да се оправим преди да отидем при Бога. Но ако искате да извикате към Бога от мястото, където се намирате, Бог ще ви срещне там, където се намирате, стига да го потърсите искрено. И тук имам няколко библейски примера, които искам да споделя с вас. Но нещото, което искам да осъзнаете, е, че без значение в каква каша се намирате, без значение колко дълго сте били в нея, без значение каква е нуждата ви, ако искрено помолите Бог да ви помогне и сте готови да промените живота си, готови сте да се покаяте за греховете си, а да се покаяш означава да се отвърнеш, това означава, че няма да се върнеш отново към това. С Божията помощ ще се отвърнеш от този неправилен начин на живот и ще се научиш да живееш така, както Бог иска да живееш. Бог ще те срещне там, където си. И добрата новина е, че Той ви обича твърде много, за да ви остави там, където ви е срещнал. Той винаги ще ви помогне да стигнете там, където трябва да бъдете. Сега искам да повторя това, защото мисля, че е наистина важно. Бог ви обича толкова много, че ще дойде при вас в бъркотията ви и ще ви срещне там. Но никога няма да ви остави там, защото ви обича прекалено много, за да ви остави в бъркотията, в която ви е намерил. Той ще ви помогне да промените живота си и ще ви даде по своята благодат и милост живот, който наистина си струва да живеете. В Библията има една история за Авраам и Сара. Те са семейство, на което Бог е обещал дете. Те нямали собствено дете. И наистина, когато Бог им е дал това обещание, и двамата били твърде стари, за да имат деца. Авраам бил на 99 години или близо до 100, а Сара е била преминала възрастта за раждане на деца. И така в естествен план това било невъзможно. Но знаете, че Бог се е специализирал в невъзможните неща. Много неща, които не са възможни за никой друг, са възможни за Бога. За човека е невъзможно, но за Бога всичко е възможно. И така Бог просто иска те да му повярват, да му се доверят, че ще им даде дете от утробата на Сара и че ще направи Авраам баща на много народи. Както правят много от нас, той чакал доста дълго. В неговия случай той чакал доста години и нищо не се случвало. И така той имал свой собствен план. И ние правим това, нали? Когато няма изгледи Божият план да се осъществи, ние винаги си имаме резервен план, наш собствен план. И съпругата му предлага да вземе слугинята и да я забремени, да я вземе като втора жена. А след това тя да обяви това дете за свое и да го отгледа като свое. И така Авраам го направил. Това е един от случаите, в които той не трябваше да слуша жена си. Няма никакъв смисъл, която и да е жена, да иска да даде на мъжа си втора съпруга. Това не може да причини нищо друго, освен неприятности от самото начало. Но със сигурност Агар, слугинята, наистина забременява. И веднага след като това става, тя поглежда с презрение към господарката си. С други думи, преди това тя е имала подчинено отношение, обичала е господарката си, била е готова на всичко за нея. И така, поради страхотното отношение, което имала, Сара си помислила, че ще продължи да има такова. Но веднага, щом имала преимущество, така да се каже, над Сара, т.е. била в ситуация, в която можела да даде на Аврам нещо, което той искал, а Сара не можела, тя получила лошо отношение. И детето растяло с тях, докато станало на около 13 години. А през цялото време те имали само неприятности. И Сара иска Аврам да ги накара да си тръгнат. Тя не иска да са заедно. Тя вече беше родила детето, което Бог им беше обещал и известно време те растяха заедно, но проблемите не спираха. Колко от вас знаят, че когато направиш нещо, което Бог не иска да правиш, докато не се поправи, това причинява само неприятности. И така, тук в Битие 21, 14-17 се казва, рано на следващата сутрин Авраам взе малко храна и мех с вода и ги даде на Агар. И ги сложи на раменете и след което я изпрати с момчето. Тя тръгна по пътя си и се скиташе в пустинята Вирсавее. Когато водата в меха свърши, тя сложи момчето под един от храстите. След това тя се отдалечи и седна на около един хвърля и стрела разстояние, защото си помисли, не мога да гледам как момчето умира. Виждаме, че тя вече е била решила, че няма да успее и момчето ще умре. И както си седеше там, започна да ридае и очевидно момчето също е плачело. Библията казва, Бог чу, че момчето плаче. И ангел Божий извика към Агар от небето и каза, какво става, Агар? Не се страхувай, Бог чу плача на момчето. И той ще го срещне там, където е. Това се казва в разширения превод. Той ще го срещне където е. И това е заглавието на посланието днес. Бог ще те срещне там, където си. Това момче се намираше в безизходица, животът му изглеждаше почти приключил, но то извика към Бога. Знаете ли, понякога всичко, което трябва да направим е да извикаме към Бога и Той ще ни срещне точно там, където сме и ще ни помогне да стигнем там, където трябва да бъдем. Бог чул Исмаил там, където се намирал и всъщност му обещал благословение и добър живот. А всичко, което Исмаил направи, беше да извика. Той не направи нищо друго, само извика. Във второ летописи 29 се казва, ако ни сполети бедствие, било от съдбовен меч, било от чума, от глад, ще застанем пред теб, пред храма, който носи твоето име и ще извикаме към теб в бедствието си и ти ще ни чуеш и ще ни спасиш. Мисля, че всеки може да извика към Бога. Не е необходимо специална подготовка, за да го направи. Просто казваш, о, Боже, имам нужда от теб. Боже, ти си единственият, който може да ми помогне. Имам нужда от твоята помощ. Аз викам към теб. Искам да си в моя живот. Искам да дойдеш и да се включиш в живота ми. И се надявам, че има много хора, на които говоря днес, които наистина ще бъдат докоснати от това, което казвам и ще осъзнаят, че са в безизходица в живота си и може би са се опитвали сами да оправят тази бъркотия, аз ще ви кажа, не можете. Нуждаете се от Божията помощ и Бог ще дойде и ще ви помогне, ако го извикате. Той ще започне да разплита ситуацията в живота ви. И може би не всичко ще се случи за една нощ, но ако предадете живота си на Него, позволите Му да влезе в живота ви, да прости греховете ви и да ви даде съвсем ново начало, Бог ще ви срещне там, където се намирате и ще ви помогне да стигнете там, където трябва да бъдете. В Псалм 57:2-3 се казва, викам към Бога, който е най-високо, към Бога, който ме оправдава. Може би си спомняте, не знам дали сте гледали програмата, когато споделих това за слепия Вартимей, който извикал към Исус. Исус е сине Давидов, смили се над мен, а хората му казвали да млъкне и се казва, той викаше още повече и Бог го изцели. Да извикаш към Бога е доста лесно. Понякога викаме към приятелите си, викаме към себе си, самосъжаляваме се. Но какво ще кажете да извикате към Бога и да кажете, Боже, каквото искаш да направя, ще го направя, просто ми покажи какво да правя и аз искам да съм ти покорен. Викам към Всевишния Бог, Той поглежда от небето и ме спасява. Изобличавайки онези, които горещо ме преследват, Бог изпраща любовта си и верността си. И последно Псалм 86:5. Ти, Господи, си прощаващ и добър, изобилстващ в любов към всички, които те призовават. Бог среща Исмаил в неговото отхвърляне, среща го в неговото изоставяне и му обещава благословение. Почти същото се случи с мен. Бях малтретирана в детството си, сексуално насилвана от баща си, изоставена от майка си. Прекарах много години в пълна мизерия и живеех в атмосфера на страх и агресивно, гневно поведение. И аз извиках към Бога, а Той ме срещна там, където се намирах. И ми помогна да променя живота си. Това не стана за една нощ. Но сега съм напълно различен човек. И онези неща, които ми се случиха в детството, когато си спомням за онова малко момиче, сякаш е някой, когото съм познавала. Не съм аз. Аз съм съвършено ново създание в Христос, защото в Библията се казва във 2 Коринтияни 5:17, ако някой е в Христос, това важи за всеки, който приема Христос. Ако някой е в Христос, той е ново създание. Старото преминава и всичко става съвършено ново. Вие ставате нова духовна глина и ако бъдете меки и податливи в ръцете на Бога, Той ще оформи чисто нов живот за вас. Не е твърде късно за вас. Къде сте? Изгубени ли сте в проблеми, трагедии, грехове? Самотни ли сте? Болни ли сте и може би се страхувате от смъртта? Били ли сте изоставени? Били ли сте отхвърлени? Живеете ли със съжаление за всичките си грешки и нямате представа какво да правите? Е, аз мога да ви кажа какво да правите. Извикайте към Бога и Той ще ви срещне там, където се намирате. И стъпка по стъпка, малко по малко. Бог ще ви научи и ще започне да показва на вас как да правите правилни избори и да живеете по правилния начин. Но трябва да започнете, като предадете живота си на Бога. Не можете просто да викате към Него и да очаквате, че Бог ще дойде да ви помогне, ако не сте готови да Му предадете живота си. И знаете ли, още преди да започна това послание, почувствах, че днес много хора ще предадат живота си на Исус Христос. И вие наистина трябва да Му го предадете. Той кани всички. Но не всички ще го приемат, защото не всеки ще се смири и ще каже, да, Боже, Ти си прав, а аз греша и живях живота си изцяло погрешно, искам да се променя. Аз съм грешник и съжалявам за греховете си, съжалявам за начина, по който съм живял и искам да Те видя в живота си, ще ми простиш ли? Ще дойдеш ли в живота ми и ще бъдеш ли мой Господ и мой Спасител? И в момента, в който направите това с искреност, Бог ще дойде, ще ви направи свой дом. Греховете ви ще бъдат измити и отдалечени, колкото е изтокът от запада, и Той повече няма да си спомня за тях. Това не означава, че мигновено всичко в живота ви ще се оправи, но означава, че това е съвсем ново начало. Старите неща са отминали. Бог ви е простил. И тогава можете да започнете да работите с Бога, за да се променят обстоятелствата ви и да имате живот, който е приятен и хубав. Сега имам доста дълъг пасаж от стихове, които искам да споделя с вас. Обикновено не цитирам толкова много стихове, защото хората губят фокус. Но Псалм 139:1-18 е уникален пасаж и мисля, че това наистина ще ви насърчи, ако му обърнете внимание. Ти си ме изследвал, Господи, и ме познаваш. Е, когато Бог казва, че ви познава, Той наистина ви познава. Знаете ли, много хора, които дори работят тук, могат да кажат, ами аз познавам Джойс. Е, те може и да ме познават, но не ме познават така, както Дейв, а дори Дейв не ме познава така, както Бог. Когато Бог казва, че ви познава, това означава, че няма нищо за вас, което Бог не знае. Той знае за вас неща, които дори не сте признали на себе си. Ти знаеш кога сядам и знаеш кога ставам. Ти разбираш мислите ми отдалеч. Само помислете за това. Бог знае всичко за вас, вижда всичко, което правите. Ти разпознаваш моето излизане и моето лягане. Ти си запознат, Боже, с всичките ми пътища. С други думи, няма нищо за вас, което да е изненадващо и шокиращо за Бога. Преди думата да е на езика ми, Господи, Ти я знаеш напълно. Бог знае какво ще кажем преди още да сме го казали. Знае какво ще си помислим преди още да сме си го помислили. Никой не те познава така, както Бог те познава. Ти ме обгръщаш отзад и отпред и полагаш ръката си върху мен. Чувствали ли сте се някога така, че Бог ви е заклещил на място, където не можете да вървите напред и не можете да се върнете назад? Просто сте там и чакате Бог да направи нещо. Е, Той ще го направи, ако просто продължавате да викате към Него. Това знание е твърде прекрасно за мен, твърде възвишено е, за да го получа. Нека ви кажа, че работата, която Бог върши в живота ни, е твърде прекрасна, за да можем дори да започнем да я разбираме. Къде мога да отида от Твоя Дух, Боже? Къде мога да избягам или да се скрия от Твоето присъствие? Ако отида на небето, Ти си там. Ако си постеля в дълбините, Ти си там. Ако се издигна на крилете на зората или се заселя на другия бряг на морето, Боже, Ти си там. Дори тогава Твоята ръка ще ме води. Твоята десница ще ме държи здраво. Казвам ви, че няма място, където можете да се отдалечите от Бог. Той е навсякъде и през цялото време. И ръката му е над вас. И Бог има план за живота ви. И аз ще кажа това по най-добрия начин, който знам. По най-нежния начин, който знам. Ако упорствате да вървите по своя път, животът ви ще бъде нещастен. Но ако днес предадеш живота си на Христос, можеш да познаеш живот, който дори не можеш да си представиш в момента. Ако кажа, сигурно тъмнината ще ме скрие и светлината ще стане нощ около мен, дори и тъмнината няма да бъде тъмна за Бога. Никъде не можем да се скрием от Бога. Не можеш да се скриеш в тъмнината. Не можеш да се скриеш достатъчно високо или достатъчно дълбоко. Бог знае всяко място, на което се намираме и знае всичко, което правим. А сега се вслушайте в това, защото Ти, Боже, си създал най-вътрешното ми естество. Ти си ме обвил в утробата на майка ми. Бог със собствената си ръка. Целенасочено Те е обвил в утробата на майка ти. Ти не си грешка. Бог те е създал специално. На земята няма никой друг като теб. Никой няма твоите пръстови отпечатъци и никой няма твоето ДНК. Не позволявайте на дявола или на някой друг да ви убеждава, че сте грешка, че за вас няма план или цел. Ако сте мислили така, значи мисленето ви е било погрешно, защото Бог ви иска. Има план за вас и цел за вашия живот. Хваля те, защото страшно и чудно съм направен. Твоите дела са чудесни. И аз знам това много добре. Обичам смелостта на псалмопевеца Давид, който казва, Ти ме създаде, чудесни са Твоите дела. Всъщност, той казва, Боже, Ти си ме направил чуден. Аз съм чудесен. Начинът, по който си ме създал, е чудесен. Така че точно сега, днес, можете да спрете да бъдете против себе си. Може да спрете да мразите себе си. Да се отхвърляте и да мислите, че не сте добре, защото не сте като всички останали. Точно сега, днес, можете да приемете себе си като ръчно изработен сувенир, избран от Бога, направен много специален и със специална цел за живота ви. Твоите очи видяха моята неоформена същност и всички дни, определени за мен, бяха записани в Твоята книга преди още един от тях да се появи. Това ми харесва. Бог има книга. И Той е записал всеки ден от живота на всички нас в тази книга преди изобщо да се появим на планетата Земя. Колко скъпоценни са Твоите мисли към мен, о Боже, чуйте това. Колко необятни са те. Ако трябваше да ги преброя, те щяха да надхвърлят броя на песъчинките. И когато се събудя, все още съм с теб. Бог мисли за вас през цялото време. Никога в живота ви не е имало момент, в който Бог да не ви е обичал. И никога в живота му няма да има момент, в който да ви обича повече, отколкото в момента. Казвате, е това не е възможно, Бог не може да ме обича, не и с нещата, които съм направил. Е, Бог е любов. Това не е нещо, което Той прави понякога и друг път не прави. Той е любов. И това, което Той иска от нас, е да отговорим на тази любов. Исус казва, ако ме обичате, ще ми се покорявате. Той иска от нас да научим Словото Му и да живеем живот на покорство към Него. Той не е казал, ако ми се подчинявате, ще ви обичам. Той казва, ако ме обичате, ще ми се покорявате. И причината, поради която хората не се подчиняват на Бога, е, че не го обичат достатъчно, за да му се подчиняват. Колкото повече се влюбвате в Исус, толкова повече и повече ще искате да правите това, което Той иска от вас. В Откровение 3 се казва, ето стоя пред вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, познайте какво? Дръжката от вашата страна на вратата. Той няма да разбие вратата и да ви накара да го приемете. Но ако отворите вратата, Той ще влезе и ще вечеря с вас. И вие ще вечеряте с Него. Какво означава яденето в Библията? Интимността. Близките отношения. Заветите са били скрепявани с ядене. Пасхата се учредява с ядене. Ние си спомняме за тялото на Господ и Неговата кръв, които са били разчупени и проляти чрез хранене. Исус иска да се храни с теб, иска интимна, лична връзка с теб. Знаете, че Библията е пълна с истории за изкупление. Бог е Бог на изкуплението. Това означава, че ни е откупил обратно от врага. Бог ви иска. Той е платил цената за вас. Дяволът може да ви е убедил, че все още сте негова собственост, но не е така, защото Исус ви е откупил със собствената си кръв. И Той слезе в ада и взе ключовете на ада и смъртта от Сатана и ни даде власт. Врагът вече няма право да управлява живота ви, ако не му позволите. Ной е велика история за изкуплението. И току-що забелязах това. Историята на Ной в Битие 6, 7 и 8 се казва, че Бог е предупредил за предстоящия съд и казал, че онези, които се покаят за греховете си и повярват, ще бъдат спасени. Той казва на Ной да построи ковчег, в който да се поберат онези, които ще повярват. Въпреки това, след години на проповядване, чуйте това, след години на проповядване в ковчега влезли само 8 души, Ной и семейството му. Днес аз проповядвам на вас. И се надявам, че ще се вслушате в това, което казвам и че няма да се наложи следващата година или след още 5 години да дойде някой друг, който да проповядва отново. Не дейте да продължавате да казвате не и не на Бога. Всички хора, които са били живи по времето на Ной, са чули проповядването. Било им е казано, че идва съд. Исус ще се върне. И те не слушаха. Продължаваха да живеят собствения си живот и да вършат собствените си неща. Днес ви моля да не живеете повече собствения си живот и да не вършите собствените си неща, а да предадете живота си на Исус Христос, който толкова много ви обича, че е умрял за вас. Бог ви обича толкова много, че изпрати Своя единствен Син да умре за вас. Исус казва в Йоан 10:10, крадецът идва да открадне, да убие и да погуби, а аз дойдох, за да имате и да се наслаждавате на живота си и да го имате в изобилие до край, докато прелее. Савел, който стана Павел, е чудесна история за изкупление. Мария Магдалена, която е била пълна с демони, става близка приятелка на Исус и пътува с Него. Мария, проститутката, става близка приятелка на Исус и пътува с Него. Петър, който се отрече от Исус, стана един от най-великите апостоли. Това, че сте допуснали грешка, не означава, че е твърде късно за вас и че е твърде късно за мен.